Сиздер азаттыктын толкунундасыздар, Бишкекте кечки саат 6:30. Февраль ишемини кечиндеги берүүлөрүбүздү улантып, жарым саат оодо болмокчубуз. Микрофондо Айнура Жекши кызы, саламатсыздарбы? Алдыдагы 30 мүнөттө сиздер Кыргызстандагы мыйзамсыз өндүрүлүп жаткан арак шарап жөнүндө адам жана базар экономикалык түрмөгүбүздү жана эл үнү берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын каалайсыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо, адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Human Rights Watch элек уюму Ливияда полиция менен демонстранттардын кагылышуусунан каза тапкандардын саны 84 кишиге жеткенин маалымдады. Геминде дагы 4 шаарда көчүү акциялары болгону маалымдалууда. Мамлекеттик маалымат каражаттары 42 жылдан бери бийликте отурган Муаммар Каддафиге каршы көтөрүлгөндөр жазаланат деп эскертишүүдө. Бахрейнде болсо оппозициядагы шиилердин тобу сүйлөшүүлөр үстөлүнө отуруу сунушун четке какты. Өлкөдө бир нече күндөн бери нааразылык акциялары уланууда. Соңку кабарларга ылайык, полиция Борбор шаар Манамадагы аянттан чегинди. Падыша Хамад бин Иса ал Халифа болсо уулу Ханзада Салманга саясий кризистен чыгуу үчүн бардык партиялар менен диалог жүргүзүү тапшырмасын берди. Элдик толкундоолор башталгандан бери 4 киши окуу учту, жүздөгөнү жарадар болду. АКШ президенти Барак Обама Бахрейн жетекчилигин жарандардын укуктарын урматтоого жана маанилүү реформаларды ишке ашырууга үндөдү. Перси булуңундагы бул чакан өлкөдө америкалык деңиз күчтөрүнүн базасы жайгашкан. Алжирде болсо полиция башкалаанын борборун катуу кайтарууга алды. Демократиялык күчтөр бүгүн жүрүш уюштурууну көздөшкөн. Борбордук аянтка алып барган баардык жолдор тосмолондо. Бирок демонстранттардын чакан тобу аянтка өтө алды. Алар өкмөткө каршы урандарды чакырып турушту. Бир жума мурун Борбор шаардын көчөлөрүнө чыккан демонстранттардын жолун миңдеген полиция тороогон. Өкмөт 19 жыл илгери киргизилген чукул кырдаал режимин ай соңунда алып салууга убада кылганы менен бир аптадан бери айрым чөлкөмдөрдө ишташтоолор чакан акциялар уланып келатат. Чоң жыйырманын финансы министрлери менен банк жетекчилери Париждеги жыйынында азык түлүк жана чийки заттар бааларынын өсүшүн талкуулап жатышат. Дүйнөлүк банк ушул жумада жарыялаган докладында негизги тамак аштын кымбатташы жакынкы чыгыштагы элдик толкундоолорго түрткү берген факторлордун бири болгонун белгилейт. Азык түлүк жана айыл чарба уюму январь айында азык түлүк баалары рекордтук чекке жеткенин маалымдаган. Министрлер ошондой эле соода жана валюта маселелерин сөз кылышмакчы. Кечээ Кыргызстандын өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев эл аралык финансы донорлор менен жолугушту. Атамбаев өлкөдөгү саясий экономикалык абал тууралуу маалымат берип, Кыргызстан эл аралык донорлордун акчалай жардамына муктаж экенин белгиледи. Быйыл бюджеттин таңсыктыгы 21,2 миллиард сомду түзөөрү күтүлүүдө. Бул таңсыктык Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 8,7% түзмөкчү. Ошто гуманитардык жардамга келген унду саткан деген шек менен 2 киши кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков кабарлады. Япониянын Осака шаарында роботтордун биринчи марафону өткөнү жатат. Азыр мелдештин катышуучулары машыгып жаткан кез. Роботтор чакан болгону менен алар кадимкидей эле 42 километр чуркашы керек. Старт 24 февральга белгиленген. Мелдеш 4 күнгө созулушу мүмкүн. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 20 февральда Кыргызстан аймагында мезгил менен кар жаайт. Бишкекте аван температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 2-4 градус суук болот. Кыргызстандын ички базарында быйыл азык түлүк менен катар буга чейин арак шараптын арзан деп эсептелген бөлүгүнө да баа көтөрүлүшү мүмкүн. Азык түлүккө келгенде баанын көтөрүлүшүнө өлкөнүн импортко көз карандылыгы чоң таасирин тийгизип жатса, ал эми муктаждыкты негизинен ички өндүрүш эле жапкан арак шараптын баасы тескерисинче, эгер өкмөттүн аракети таасир берсе, жогорулашы керек. Анткени соңку кездери расмий деңгээлде шардана болуп жаткандай, базардагы арак шараптын жарымынан көбүн мыйзамсыз жолдор менен өндүрүлгөн, башкача айтканда салык төлөнбөгөн продукция ээлеп келген. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул тема сөз болот. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Саламатсыздарбы. Кыргызстан азыр 90-нчы жылдардын аягы, 2000-нчы жылдардын башына чейин уланган өнөкөт спиртке сууну кошуп, үйүдө арак өндүрүү салтынан арылды. Бирок өндүрүү заводторо көчкөнү менен деле соода түйүндөрүнө акциздик марка чапталган, бирок катталбаган жана салык алынбаган продукция түшүп, ал сатылып келингендиги белгилүү. Бул маселе коомчулукка бийлик алмашып, азыркы коалициялык өкмөт курулгандан бери кайрадан расмий деңгээлде ачык айтыла баштады. Өкмөт тагыраак айтканда, алкоголь боюнча мамлекеттик агенттик базарга мыйзам сөндүрүлгөн же салык төлөнбөгөн продукциянын түшүүсүнө каршы күрөшүүнүн бир жолу катары соода түйүндөрүндөгү баага көзөмөл жүргүзүүнү атоодо. Башкача айтканда, агенттиктин пландары боюнча арактын эң арзан түрүнүн бир бөтөлкөсүн 50 сомдон төмөнкү баада саткан соода түйүндөрүнүн лицензиялары алынышы керек. Көз карандысы экономист Айдар Мокеновдун пикиринде бул оң натыйжа бере турган чара эмес.
В принципе, это может быть мера, но значит получается и...
Бул балким чара болушу мүмкүн, бирок бул мыйзамсыз өндүрүлгөн арак 50 сомдон сатылат дегендиги эле да. Мындан ким жабыр тартмак эле? Кайра мыйзамсыз көлөмдү чыгаргандар уртат да. Менимче, арак өндүрүшүндөгү эң чоң көйгөй спирт өндүрүшү менен импортту тескөө. Анткени арак спирттен чыгарылгандыктан биз эгер өлкөдө өндүрүлгөн жана сырттан киргизилген спирттин так көлөмүн билсек гана, спирт заводтон болсо Кыргызстанда экөө эле. Ошондо өндүрүлгөн арактын чыныгы көлөмүн аныктайбыз. Балким мына ушул каналдар коррупцияга белчесинен баткан болушу мүмкүн.
Вот эти каналы, они являются, наверное, наиболее коррумпированными.
Дейт экономист Айдар Мокенов. Айтор кыргыз өкмөтү быйыл арак шарабы өндүрүшүнүн бюджетке берүүчү кирешесин бери дегенде 500 миллион сомго көбөйтүүнү мерчимдөөдү. Бул алда айтылгандай базарга акциздик салык төлөнгөн продукция көбүрөөк түшүүсү керек дегенди билдирет. Өкмөттүн эсеп-чоттору кандай экендигине жана өндүрүшлөрдүн турумуна кесиптешим Кубат Чекиров кызыгып көрдү.
Мамлекет быйыл кызылга арак шарап чыгаруунун планын 2 эсе көбөйтүп 2.5 миллион декалитр кылып койду. Ошону менен катар ишканалар менен сүйлөшүп, көмүскө продукциянын көзүн тазалаш үчүн арактын акциз салыгы кошулган эң төмөнкү баасы 45 сом болсун деген бүтүмгө келишти. Бул баадан арзан турган арак контрафакт продукция болуп саналат. Айткандай эле Бишкектеги Ош базарынын маңдайындагы майда дүң дүкөндөрүндө арзан арактар жайнап сатылып жатканына күбө болдук. Баягы кадимки аты таанымал Русская водка биз баш баккан 3 дүкөндүн 2-үндө 40 сомдон кол кыл ээшпей кетип жатат.
Куда все кругят-то, я думаю, что
нельзя на завтра давай на давать стрелять были.
Что, заводской 100%. Пробуем вас. Ради нас отчет. Ради нас там родите.
Спирт ичимдиктерин чыгарууну көзөмөлдөгөн агенттик быйыл рынокту көмүскөдө сатылган арак шараптардан тазалоону жана ошону менен бул тармактан мамлекетке түшчү пайданын көлөмүн кыйла көбөйтүүнү максат кылууда. Анда эмесе түшчү пайданын эсеп чоту жөнүндө сөздү аталган агенттикте спирт жана алкоголь продукцияларын лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген Азаткул Эгинбаевден угалы.
Быйылкы талам коюлган 2 500 000 дал арак чыгарабыз. Ошонун акцизнин көлөмү 525 миллион болот да арактыкы эле. Анан пивоныкы болсо 1 616 000 дал куябыз, ошондон 161 миллион акциз түшөт. Ошондо бүт алкоголь ичимдик боюнча мына 2001 жылы 738 миллион түшөт. Андан башка жанагы эки НДС, налог на прибыль дегенден ошондон 171 миллион түшөт. Ошол эки экөөнү кошкондо кетет 917 миллион. Мынаар эки акциз, НДС, анан жана башка налогтор бар. Ошол менен болгондо кесе 917 миллион түшөт. Импорт боюнча жалпы акциздин көлөмү 290 миллион болот. А жана НДС налог на прибыль кошкондо 133 миллион болот.
Ошентип үстү-үстөгү жылы арак шарап тармагы мамлекеттик казынага 1 300 000 000 сом пайда берүүнү пландаштырууда. Бул былтыркы көрсөткүчкө караганда дээрлик 500 миллион сомго көп. Өткөн жылы Карабалтадагы спирт заводу менен арак чыгарган Алсуу компаниясы эле кирешесин көрсөткөн. Калган ишканалар кагаз жүзүндө пайда тапкан эмес. Анткени ишканалар мамлекеттен жашыруун иштеп пайда тапканга гана калышкан. Экинчи жагынан арак шарап тармагын мурдакы бийлик башында турган адамдар көзөмөлдөп пайдасын ошолор гана көрүп келген. Эми минтип мамлекетти алдоого жол берилбейт, деди Азаткул Эгинбаев.
Баягы прибылдын бары тең жана семьянын балдарына кетчи. Эми азыр ошо өкмөткө иштейли деп атабыз, өкмөткө бүт жана налог салымдардын баары түшүш керек.
Контрафакт продукцияга каршы күрөшүү үчүн аталган агенттиктин өкүлдөрү колдору кыска болуп жатканын жүйө тартышат. Анткени көмүскө продукциялардын сатылышын текшерүү укугун булардан алып коюшкан. Ошондуктан аталган агенттик дүкөндөрдү, арак шарап заводдорун текшерүү укугун кайтарып берүү жагын өкмөттөн суранууда. Арак шарап чыгарууга аттешкен ишкерлер өз кезегинде коррупциялык жолго түрткөн ыгы жок текшерүүлөрдү азайтууну жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдогон саясат жүргүзүүнү талап кылышууда. Алардын айтымында алкоголь ичимдиктерин чыгарган ишканалардын ичине ички иштер, салык, прокуратура органдары, каржы полициясы жада калса бажы кызматкерлерине чейин баары кийлигишип калышкан. Ошондуктан мамлекет текшерүүлөрдү азайтып, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциясын дүкөндөрдө сатууга шарттарды жакшыртуу жагын чечип бериши керек, деди өлкөдөгү арак чыгарган ири аюу компаниясынын башкы директору Бейшен Өскөнбаев.
Биздин көп сураныштар бар. Бул деген акцизный марканы башка өлкөлөрдө дагы эме сатылгандан кийин төлөйт, биз сата электе төлөйбүз. Ошону дагы ошолордой кылып бизге отсрочка берсин деп суранып атабыз. Дүкөндөрдө биздин арактарды астыңкы полка коюш үчүн алар бизден $1000 чейин, $2000-$3000 чейин сурашат. Чоң-чоң эме маркеттерчи. Ошолорго биз айтып атабыз, лицензиялык келишимдерди түзүп, отечественный производительдердин продукциясын бекер эле астыга койсун. Өзүбүздүн өлкөдө өзүбүздү мактаса ким мактайт? Анан мына текшерүү жөнүндө мораторий жакында чыгат. Жакшылык кылганы ошо бизди колдогон эле, ар бирөө келип текшере бербей, дүкөндөрдө условия түзүп берип, ушинтсе эле анан иш оң болот.
Ата мекендик өндүрүүчүлөр таза иштеп, сапаттуу продукция чыгаруу жагын убада кылуу менен катар өлкөгө сырттан келген импорт продукцияны азайтуу жагындагы суранышууда. Мамлекет ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоого алса, андан мамлекетке эле пайда болот, деди Сманов Алко компаниясынын башчысы Муратбек Сманов.
Кыргызстандагы өзүбүздүн продукциябызды, мисалы айтканда, ошону сатышыбыз керек да, берди импортту азайтыш керек болуп атат. Ошолордун баалары өтө өйдө болуп, анан ушу импорт көбөйүп кетти да биздечи. Өзүбүз мына компанияларыбыздын арактарын сатсак, мисалы ошолор биринчи полкаларда турса деген чечимдер, ошолорду сүйлөшүп атабыз.
Эсептөөлөргө караганда өлкөдө алкоголь ичимдиктерин ичүү акыркы жылдары көбөйбөсө азайган жок.
Кубат Чекиров баяндады. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Биз бүгүн арак шарап өндүрүшү көмүскөдөн канткенде чыгарат деген маселени талкуулап жатабыз. Алкоголь боюнча мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрүнүн ушул аптадагы жарыясына караганда 2010-жылдын жыйынтыгы боюнча эсептер базарга түшкөн алкоголдук продукциянын 60% мыйзамсыз жолдор менен өндүрүлгөндүгүн көргөзгөн. Бирок көз каранды экономист Айдар Мокеновдун болжолунда базарда мыйзамсыз эмес өндүрүштүн үлүшү мындан да чоң.
Я думаю, что на самом деле теневое или нелегальное производство алкогольной продукции может быть даже больше, чем 60%.
Менимче, алкоголдук продукцияны көмүскө же мыйзамсыз өндүрүүнүн көлөмү 60%дан да жогору. Анткени так маалыматты эч ким айта албайт. Мунун себеби эмнеде? Негизги себеби арак өндүрүү анчалык татаал эмес жана ага ар убакыт керектөө бар экендигинде. Мындан кийинки себеп башкаруу жагында жатат. Биринчиден, арак өндүрүүчү заводдордун ишине көзөмөл жүргүзүлбөйт. Менимче, арак чыгаруучу ишканалар легалдуу, ошону менен бирге продукциянын легалдуу эмес бөлүгүн да өндүрүшөт. Муну менен реалдуу өндүрүштүн көлөмүн жана кирешесин жашырышат. Буга аракты чекене соодада саткандар да кызыктар. Эгер алар аракты расмий эмес жол менен алышса, алардын да кирешеси артат эмеспи?
Дейт экономист Айдар Мокенов. Кыргызстан ички базарында арак шарапка карата жылдык керектөөнүн көлөмү канча экендиги тууралуу так маалымат жок. Жергиликтүү маркетологдор ар бир завод же компания базардагы өз үлүшүн билгени менен муну ачык айтпасын. Ал эми жалпы өлкө боюнча керектөөнүн болжолдуу көлөмүн билүү абдан эле кыйын экендигин белгилешет. Ошол эле учурда алар арак шарап өндүрүшүнүн статистика көргөзгөн расмий көлөмүнөн да күмөн санашат. Ал маалыматтарга ылайык, Кыргызстан КМШда арак шарапты жан башы эсептегенде эң аз керектеген өлкө. Маселен, союз учурунда 80-жылдары Кыргызстан арак менен ликорду кошкондо жылына 4.5 миллион декалитр же 45 миллион литр өндүрчү экен. Расмий эсептер боюнча эгемендик жылдары бул көрсөткүч эң көп дегенде 2.4 миллион декалитр же эң аз дегенде 1.3 миллион декалитрге түшүп калган учурлар болгон. Былтыр жана мурдагы жылдары болсо өндүрүштүн расмий көлөмү 1.3 миллион декалитрге же 13 миллион литрге да жеткен эмес. Кыргыз өкмөтү алда айтылгандай быйылкы жылга арактын акциздик салыгы алынуу талап кылынган көлөмүн 2.5 миллион декалитр же 25 миллион литр деп белгилөөдө. Бишкекте чыгуучу The Central Asian Times басылмасынын жана АК Пресс агенттигинде буга чейин жарыяланган маалыматтарга караганда, Кыргызстан калкынын алкоголдук ичимдиктер боюнча жылдык керектөөсү 100 миллион литрин тегерегинде, мунун 40% 40 миллион литрин же 4 миллион декалитрин арак түзөт. Калктын жан башына бөлө келгенде бул жылына бир адамга орто эсеп менен 8 литрден туура келет дегенди туюндурат. Коңшу Казакстанда болсо бул көрсөткүч 16 эми Орусияда 18 литрди түзөт экен. Кыргызстан ички базарында азыр жергиликтүү өндүрүштөр үстөмдүк кылып калгандыгын эске алганда, былтыр өндүрүштүн катталган көлөмү 1.3 миллион декалитрге жетпесе, калган 2.5 миллион декалитрдин ашууну сырттан импорттол дегенге ишенүү кыйын. Демек мунун басымдуу бөлүгү өлкөнүн өзүндө эле чыгарылган контрафактык продукция. Баш кеңсеси Татарстан борбору Казанда жайгашкан, мурда Бишкекте бөлүмү болгон маркетинг сервис бюро консалтинг компаниясы 2006-жылы Кыргызстандын арак базары боюнча иликтөө жүргүзгөн. Аталган компаниянын башкы директору Рафик Шайхудинов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде соңку 5-6 жылда технологиялык секирик жасоо менен ички базарда үстөмдүк орнотуп, тышкы базарга да сапаттуу продукцияны чыгара баштоо Кыргызстандын арак өндүрүштөрү бара жаткан тенденция экендигин белгиледи. Бирок ошол эле учурда Шайхудинов өндүрүштүн көмүскөдө калып жатышын базардын эмес саясаттын таасирине байланыштырды.
Они вследствие каких-то шагов, которые были предприняты или не предприняты раньше, или плохо предприняты. Ведь обратите внимание, последние годы что происходило?
Мунун баары мурда алдын ала ойлонулбаган же чала көрүлгөн чаралардын натыйжасы. Карап көрүңүз, акыркы жылдар эмне болду? Бийлик алмашса эле тармактын жетекчиси сөзсүз алмашат, менчикке кол сала башташат, менчикти бөлүштүрүү аракети жасалат. Алардан өндүрүүчүлөрдө таза, ак ниет жана мыйзамды сыйлаган аракетти талап кыла аласың. Бул мындай жагдайда мүмкүн эмес. Башкалардай эле алкоголь өндүрүүчү тармакка да туруктуулук күн мурунтан билүүгө мүмкүн болгон мамлекеттик саясат керек. Ошондо оорулардын баары өзүнөн өзү кетет.
Талдоочу Рафик Шайхудинов биз менен маегиндеги катар алкоголдук тармактын кыргыз өкмөтү мерчинип жаткандай бюджет чөңгөшөсүн арттыруу административдик мылар менен эле мүмкүн эместигин кошумчалады.
Бюджетке түшүп жаткан салымдын өйдө төмөндүгү тармактагы абал туруксуз экендигин көргөзүп турат. Мамлекет азыр өз саясатын ойлоп, анын натыйжалуулугун дагы бир сыйра текшерип, кемчилик кетип жаткан жерлерге түзөтүү киргизиши керек жана муну бизнес менен чогуу жасоо керек. Бүгүн бизнестин катышуусуз кабинетте отуруп алып эле стратегияны иштеп чыгып, андан кийин эң башкысы аны ишке ашыруу мүмкүн эмес. Ишкер чөйрө менен бийликтин аракетин бириктирүү абзел. Ошондо бюджет үчүн, өндүрүшчүлөр, керектүү өлкөлөр үчүн да жакшы натыйжа болот. Мен буга ишенем.
И для бюджета, для производителей, и для потребителей. Я в этом уверен.
Дейт талдоочу Рафик Шайхудинов. Өкмөт биз алды айткандай алкоголдук өндүрүштүн казынага берүүчү кирешесин быйыл 500 миллион сомго көбөйтүп 1 миллиард сомдон ашырууну мерчимдөөдө. Ошол эле учурда Кыргызстанда бул тармакта көмүскө соодадан табылган киреше 50 миллион доллардан кем эмес. Бюджетке алынуучу каражатты 3 миллиард сомго чейин жеткирүүгө болот деп эсептегендер да бар. Ушуну менен Азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн арак шарап өндүрүшү көмүскөдөн канткенде чыгарылат деген маселени талкууладык. Берүүнү мен Улана Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жалат да, особенно Новорусту өткөзгөн.
Эмнеге чуркап жүрөсүз тиги шоу кесилерге?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында маселен региондордон баласына келинчек алып берип болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшигызы эми адаттагыдай эле айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Ал жерден түшкөн кабарларга ылайык полиция башкалаанын борборун катуу кайтарууга алды. Демократиялычыл күчтөр бүгүн жүрүш уюштурууну көздөшкөн. Борборду аянтка алып барган бардык жолдор тосмолонду, бирок демонстранттардын чакан тобу аянтка өтө алды. Бахрейнде полиция башкалаа Манаманын көчөлөрүнөн чегинди. Анын алдында оппозициядагы шиилердин тобу сүйлөшүүлөр үстөлүнө отуруу сунушун четке каккан эле. Ливияда болсо полиция менен демонстранттардын кагылышуусунан айрым кабарларга ылайык каза тапкандардын саны 84 кишиге жетти. Ушу тапта да демонстрациялар уланууда. Палестина аймактарында жөөт конуштарын тургузууну мыйзамсыз көрүнүш деп айыптаган резолюцияга АКШ вето салды. Чоң жыйырманын финансы министрлери менен банк жетекчилери Париждеги жыйынында азык түлүк жана чийкизаттар бааларынын өсүшүн талкуулашууда. Кыргызстан өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев кечээ эле аралык финансы донорлору менен жолугушту. Атамбаев өлкөдөгү саясий экономикалык абал тууралуу маалымат берип, Кыргызстан эл аралык донорлордун акчалай жардамына муктаж экенин белгиледи. Ошто гуманитардык жардамга келген унду саткан деген шек менен 2 киши кармалды. Эми болсо назарыңыздарда элүүнү рубрикабыз, аны бүгүн Аманбек Дилденбай алып барат.
Талас шаарынын тургуну Сабира Каратаева Азаттыктын Бишкектеги студиясына келип, төмөндөгүдөй арыз муңун айтты.
Мен Каратаева Сабира, Талас шаарынын тургуну. 2010-жылы 10 ноябрда Карабура районунан келатып Бакыян айылынан автокырсыкка учурагам. Ал жерден Карабура районунун травматология бөлүмүнө жеткирилдим. Ал жерде рентген жолуна байланыштуу 6 сааттан кийин Талас шаарындагы травматология бөлүмүнө направление беришти. Ал бөлүмдөн Үлкүнбаев жолдош жетектеген травма бөлүмүнө түштүм. Ал жерде Үлкүнбаев жолдош мени жеңил жаракат алды деген диагноз менен 9 күндүн ичинде 2 балдак менен больницаны чыгарып жиберди. 2 балдак менен оор акыбалда чыктым. Үйгө келип 15 күн жыгач кушетканын үстүндө жаттым. Оорум күндөн күнгө начарлаганынан Бишкекке томографияга түшсөм бел омурткамда жаракалар бар экен, чычагым сынып кайрылып калыптыр. Кыскасы, ушундай оор акыбалда жеңил жаракат алгансың деп мени Үркүнбаев жолдош ушу Гиппократтын антын алган врачтын кайдыгерлигинен 3 айдын ичинде 3 жолу больницага жаттым. Ошол кырсыкка түздөзүн себепкер Талас Карабурада таксист болуп иштеген Хонда Одиссейнин ээси Дүшекеев Максат Сагынбекович жана бизди коюп кеткен Жигулинин ээси Жоонтөөлүк Барпиев Чыңгыз түздөн түз күнөөлүү. Алар Үркүнбаев жолдоштун берген выпискасынан эле жеңил жаракат алыптырсыз, аябай эле жеңил экенсиз, эч кандай оор жаракат жок деп алар дагы карабай коюшту. Ошол авария болгондон ушул күнгө чейин баардыгын эсептесем 40 миңден ашык чыгым кетти. Ошол чыгымдарды, моралдык, материалдык чыгымдарды ким төлөп берет? Ушул мен маселелериме көңүл бөлүп укук коргоо органдары карап, акыйкат чечим чыгарып эсе жакшы болот эле.
Сабира Каратаеванын мындай дооматына Талас шаарындагы травматология бөлүмүнүн жетекчиси жолдош Үркүнбаевдин жообу төмөндөгүдөй болду.
Ал киши өзү авария болуп ошол Карабуран больницасында киргизгенде жаткан. Анан кийин анан бияка которулуп келип Умаралиев Марат деген менин врачым дарылаган. Анан менде как заведующий мен көрүп тургам, рентген симогу менен келген. Рентген симогуту биз описание жазабайбыз да, рентгенолог специалист врач болот. Ошол көргөндө азыр эч кандай сынык жок аны муну деп берген. Ошол моюнча келип туруп ушуп растяжение анан сотрясение коюлуп невропатолог көргөн, окулист көргөн. Лечениясы биз жана сотрясениясы эле дарыладык ба, а жанагы омурткалар полупостельный режимде балдак менен басыбыз болмок. Анан мен келип туруп балдак менен басып неметкен эйнеми ал калган амбулаторно дарылансың деп чыгарган да. Ошол бул боюнча мен өзүм объяснительный жазып жаалыктан белгиле комиссиялар текшерген, специалисттер бар го, ошолор чечерди, анан жөн эле мени каралып атыр,
деди жолдош Үркүнбаев. Студиябызга келип эл үнүнө кайрылган Бишкек шаарынын тургуну Жолдошбек Иманалиев ага карата козголгон кылмыш иш боюнча башкы прокуратуранын тергөөчүсү Улукбек Калыков кылмыш жаза кодексин бузуп бир жактуу тергөө жүргүзүп жатат деп дооматын айтты.
Мен Иманалиев Жолдошбек Байдылдаевичмин, главное управление уголовного розыска старший оперуполномоченный по особо важным делам болуп иштечүмүн. Менин үнүмдү эч жака жеткире албай ушул аргасыздан келип кайрылып турам. анткени деген азыр үстүбүздөн тергөө козголуп, эч негизсиз камакка алып, алып келип, сынбынсыз осуна жаап туруп, ал жерден 2 жума кармап, же допроско алып чыкпай, жөн эле жаткызып, анан дагы жакшы соттор бар экен, ушу бизде городской соттон бизде үй камакка изменение меры пресечения жазып беришти. Октябрдын этегинде мен оперативдик маалымат алам. Шевченко көчөсүнүн 130-үйүндө Тимошенко Федор деген киши жашачу экен. Там ошого таандык экен. Анын куралы бар болчу. Курал зарегистрированный, официальный Винчестер, анан 2 пистолет. Анан ошол Капаров Бекназар пистолет машинасына салып жүрөт дегенин угуп алып, анан ошол маалымат текшергенин тактаганы. 4 декабрь күнү барып туруп, жана напарник Турдалиев Акимал экөөбүз барып, Капаров Бекназарга жолугуп, баягы мыйзам ченинде законду бузбай, көчөдөн пантойлорду алып кирип, үйүнө хранениясын көрдүк курал турган жерин. Анан баланы алып кеттик, КГУ-ға апарып, беседа кылдык, маек. Кандай болду эле, кандай кылып сатып алдың эле, буну сатып алганда эмне болду эле деп сураганбыз. Жете бир саат, бир жарым саат бизде болгон. Анан ал баланы кое бергенбиз. Декабрдын 27-сінде биздин КГУ-рдун начальниги айтып калды, силерге городской прокуратурага арыз түшүптүр деп. Анан аякта якобы арызды Абдразаков Айбек жаздырган экен деп маалымат келди. 30-сунда бизди баштады чыгырып, городской прокуратурага бардык, показания бердик. Капаров Бекназардын жана арыз боюнча эле бизди машинасын алдыңар дейт. Бир эмес 4 машинасын алдыңар, 2 контейнерден алдыңар, 2 үйүн тартып алдыңар дейт да. Через третьих лиц өзүңөргө ээ кылып ыгыралар дейт. Ошолорду алып атканда да жөн албай балдарды барымтага алып, 2 сутка камап, анан кийин акчаны алгандан кийин анан балдарды кое бердиңер деп өшүнтүп атат. Бул мыйзам одоно бузулуп атат да. УПК 3-чү класстагы тергөөчү прокуратуранын Калыков Улукбек деген жигит.
Жолдошбек Иманалиев алардын үстүнөн доо арызын жазган Бекназар Капаровдун куралын текшерүү иши барып келип, анын 7 апрелде Максим Бакиевдин үйүн тоноого тиешеси бардыгы шектелип, Максимдин үйүнөн 600 000 долларга чукул каражат алып чыккан деген маалыматтын учу кылтыйып чыкканын билдирип, Бекназар Капаровдун жакын туугандары Ак үйдө иштешерин айтты. Ал эми башкы прокуратуранын тергөөчүсү Улукбек Калыков болсо, Жолдошбек Иманалиевке байланыштуу тергөө иши мыйзамдын чегинде жүргүзүлгөнүн, бул маселеге сот гана чекит коёрун белгиледи.
Арыз негизинен президент Розай Сахын Алтынбаевага берилген, экинчи дарек вице-премьер министр Бекназаров, Байболов, башкы прокурор, анан бүт жогорку кеңеш фракциялардын башчыларына Капаров Бекназардан арыз деп ошол негизинде анан башкы прокуратурадан түшүп, Бишкек шаардык прокуратурасы текшерүү жүргүзүп, натыйжада текшеринин жыйынтыгы менен кылмыш козголгон. Аталган кылмыш Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин башкы кылмыш издөө башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жасалгандыгын эске алып, башкы прокуратурасынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча тергөө башкармалыгына берилген. Бул кылмыш иш мага тергөө аракетин жүргүзүү үчүн тапшырылган. Анан жетекчиликтин топтому менен кылмыш боюнча тергөө тобу түзүлгөн. Тергөө аракеттеринин натыйжасында ошол Капаров Бекназарга тийиштүү 216 000 долларлык мүлктөр аныкталган. Эч кандай биз тарабынан кысым жаранылган жок. Буну соттун чечими пока чыкмай сайын, азыр эми биз буну жөндөрбүз айып деп угузуп атабыз да.
Бул жерден дагы бир суроо туулат. Капаров Бекназардын ушул ишин каралып атып, Максим Бакиевдин 600 000 долларын алганы шектелип атат деген бир
Капаров Бекназарды?
Ооба.
Ал боюнча 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө азыр башкармалык болуп калды. Максим Бакиевдин үйүндөгү тоночулук жана үйдү өрттөп жибергендиги боюнча факт боюнча кылмыш иши козголгон. Ал кылмыш ишти биз изилдегенде эч кандай ушул сотрудниктерге эч кандай тергөөчү тарабынан атайын тапшырма же аны берилген эмес. Булардын укугу жок эле да ушул фактыны текшергендигичи. Фактически аларда ал дело менен изучение кылганмын, ал жерде 4 атайын тапшырма бар экен, бирок алар ГОМ-8 башчысына берилген экен. Эч кандай КГУ-рун сотрудниктер мага текшергиле, изилдегиле деген тапшырма берилген эмес. Ал боюнча биз ал делону изучение кылып койгонбуз, тактама түзүлгөн.
Деди Улукбек Калыпов. Кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы болду. Аны мен Аманбек Билденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Ушул менен кечки азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшигыз алып бардым. Саламатта болуңуздар.